Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого українського історика, пана Ярослава Грицака. Слава Ісусу Христу, пане Ярославе.
Слава тобі, Богу, пане Сергію.
Пане Ярославе, для мене завжди великий пієтет і честь поспілкуватися з вами в прямому ефірі, тим паче з огляду на підставу нашої розмови. У вас виходить нова книжка, і вона є, я впевнений, фундаментальною. Скажіть, будь ласка, що це за книга і що вона собою являє?
Це нова історія України. Я і так і десь собі задумую, як нова історія для нової України. І на відміну від інших історій, вона трошки амбітніша, бо вона пробує побачити Україну не в контексті Східної Європи, чи навіть всієї Європи, але й в глобальному контексті. Що просто кажучи, моя головна теза, щоб читачі, слухачі зрозуміли, я вважаю, що без відкриття Америки не було б України. От, і щоб це просто побачити одним словом, тому я кажу, що Колумб має повне право бути одним з головних героїв української історії.
Знаєте, у поетів для того, щоб з'явився якийсь шедевр, то вони прикликають собі на допомогу музу, хтось прикликає, віруючи Бога. А що ось таким натхненником для вас було? Чи що, чи хто?
Тяжко мені однозначно сказати. Скажімо так, що з того переліку, який ви назвали, очевидно, з цього переліку всі, і Господь Бог, і муза були мені близькі. Але найбільша потреба я бачу в тому, щоб цій країні, яка постала, нова Україна, треба дати нову історію. Зокрема, історія України, яка постала після Майдану. Я думаю, що Україна з того часу докорінно змінилася. І, як би то сказати, знаєте, то є старий секрет, який майже відомий. Кожен з нас, коли пише про минуле, насправді пише про наші часи. От, і, власне, про це йшлося, щоб подати Україні нове зеркало. Зеркало, яке збудоване з минулого, дозволяє дивитися майбутнє.
Ви знаєте, в минулої нашій розмові мені запам'яталася ваша цитата, вона ретрансльована з одного історика, здається, науковця, який на вулицях, здається, львівських вокзалів побачив сатану.
І, це Часломілу ж в Києві.
Так, в Києві, так. І ви, потім доповнюючи цю цитату, сказали, що цього чорта, демона в українській історії є дуже багато. Наскільки багато його є в вашій цій новій книзі?
О, я скажу так, без перебільшення, це один з головних героїв в лапках моєї історії. Тому що моя теза, що Україна постала в крові насильства. І якщо вважати, що насильство є зло, а диявол ослабнює цього насильства, то безперечно, я пишу ним чином про це насильство, тому що ми про нього забуваємо, ми про нього ігноруємо. Я тільки можу наведу ту цифру, числа, яке може подіяти на уяву наших слухачів. Між 1945 роком в Україні на своїй смерті загинула кожна друга жінка і кожна другий чоловік і кожна четверта жінка. Кожна третя особа, яка на території України. Ми не дальніші такої території. Такої високим рівнем насильства, такої ступені смертності. Ми якось про це забуваємо. І моя теза, що це має далі глибокий тінь нашу історію. Дуже проста теза, вибачте, про що говорю. Є дослідники, показують, що рівень корупції безпосередньо зв'язаний з рівнем насильства. Чим більше насильство тішніше території, тим більше люди звинні, тим більше люди відкриті до корупції. Бо корупція є способом виживання. Якщо ми хочемо розуміти, чому у нас корупція, ми повинні також дивитися історичні причини.
Ви сказали, що у вас чорт чи не головна дієва особа в вашій новій книзі. А який віковий період ваша книга обіймає?
Я не знаю, з якого часу мені почати, але кінчаю буквально вчора, вчорашнім днем. Тобто те, коли писав, знаєте, перед тим. Але це, ну, якщо можна так дуже спросто казати, від Геродота. Від Геродота про Чорноморські степі, від скіфів, коли починається прихід на цю територію якоїсь цивілізації. Коли в першу чергу входить контакт степові народи, кочові народи, скіфів із грецькою цивілізацією. Власне, вважаю, що тут це перші ті елементи, які стають суттю української історії.
Пане Ярославе, можливо, трошечки таке дилетантське запитання, але я думаю, що воно не лише у мене постало, а у багатьох слухачів, хто цікавиться історією, хто її читає, хто намагається її якось зрозуміти. Коли Україна зійшла явно не туди. От коли ви вивчаєте періодизацію, так завжди студенти роблять, то завжди є періоди занепаду, розквіту, завжди є якісь такі речі. От якщо взяти Україну, її історичний шанс бути, не знаю, чи в період ще за Київської Русі, чи в період уже в незалежності, коли у нас був такий історичний шанс стати таким дуже потужним суб'єктом, так, а ми цим шансом не скористалися. Ви, як історик, яку можете дату виокремити? Або дати?
Вибачте, мені зараз тяжко однозначно, так, я гарячково думаю, але якщо, перш за все, відповідь була, що такої дати була не одна, а декілька. По-друге, я не вважаю, що в цих датах була вина українців, а була радше вина великої історії, те саме диявола, про який ми говоримо. Диявол, звичайно, тут метафора, не конкретний диявол.
Я зрозумів, так.
Які ці історії є. І якщо би відбирав, знаєте, то на мене найважливіша подія, найтрагічніша подія української історії – це зруйнування Києва монголами. Не тому, що це було руйнування, сама по собі це велика трагедія. Але це була трагедія геополітична, яка завдала розвиток України на наступні тисячу років, створивши з України, з країни пограниччя, небезпечне пограниччя. Про що йдеться? Що ми краще розуміли? Після зруйнування Києва монголами, Київ, який до того часу ходив десятки найбільших міст Європи, відновив свій статус, свій розмір аж наприкінці 19 століття. Забрало майже 7 століть, щоб Київ відновив хоча б розмір, а 8 тисяч, щоб знову став столицею. Тут мені до голови приходить, знову ж таки, глобальний контекст – це доля Риму після падіння Римської імперії. Риму забрало ще більше часу, поки він 19 століття набрав той розмір, що колись Римської імперії, а потім став столицею. Чому це трагедія? Тому що на цих землях відтворилася велика геополітична пустка. Відсутність великого центру передбачає велику геополітичну пустку. Це означає, що в цю територію вливаються будь-які сусіди, чи далекі, чи близькі, з метою цю територію завоювати, контролювати, ділити з неї прибутки і розпоряджатися людським життям.
Пане Ярославе, ви знаєте, дуже багато полярних дискусій в українському середовищі і досі, і були раніше довкола українських гетьманів. Одні кажуть, що однозначно це Іван Мазепа, якщо взяти культурний акцент, якщо взяти навіть церковний акцент, він був активним розбудовником такої церковної інфраструктури України. Деякі кажуть, що це Богдан Хмельницький, хоча знаю велику течію істориків, які кажуть, що хто-хто, а Богдан Хмельницький зовсім не герой в українській цивілізації. Хтось називає вже ближче до 20-го століття того ж самого Петлюру та Бендеру. А з тих прізвищ, що я назвав, чи є у вашому світогляді однозначний герой і не недооцінена легенда, яку ми недостатньо ще відкрили за станом на 21-й рік?
Ну, героїв дуже багато в українській історії. Щодо гетьманів, то скажу, що тут дуже гарна народна приказка. Від Богдана до Івана не було гетьмана. Тобто в народній свідомості два гетьмани були великі – Богдан і Хмельницький Іван Мазепа. Ніхто їм не дорівнював. Причому я не засуджую ні одного і другого, зрештою, хто такий, що я судити, але моя точка зору інша. Вважаю, що і Богдан Хмельницький, Іван Мазепа зробили максимум в тих умовах, які вони могли зробити. І інша справа, що ці обставини склалися так, що їхні зусилля зійшли за якийсь чи швидше, чи пізніше на манівець. А щодо великих істориків, великих подій, знаєте, якщо ти про найбільш також недооцінених, то для мене така фігура є одна. Не скажу, що одинока, але одна. Це митрополит Андрій Шептицький. Без жодного сумніву. Я вважаю, що це був один з найбільших українців. Зрештою, може так, що скажу, додам свого героя Івана Франка, але Франко має визнання часто, що був літератором. Літератор знають більше визнання завжди, ніж не літератори. Але якщо говорити про особи недооцінні, критично недооцінні, категорично недооцінні, то це перше Андрій Шептицький.
А ви про Івана Франка написали достатньо таку серйозну працю. Що вам ця праця особисто дала і як ви відкрили, можливо, для себе Івана Франка глибше? Хто він був для українського народу взагалі?
Я дуже можу просто скажу, що Шевченко створив Україну, а Франко створив українців. Тому що якщо ви знаєте, або читали, або звертали увагу на Кобзаря Шевченка. Шевченко ні разу не вживає. Вживає все слово Україна, але ніколи не вживає слово українців. Ніколи вживає слово українців. Ще Франко витрив українців. Чим витрив українців, він доводив, що українці – це і селяни, і священники, і робітники, і жінки, і навіть євреї можуть бути українцями. Це особлива концепція, велика творова перероблення цієї спільноти, яка набула українською, не будемо тут що говорити, перебільшувати, вона була русинською спільнотою, релігійною спільнотою, цінною спільнотою, до українців там було дуже мало. Треба було Франка, що він перетворив, виковав, перекував цю велику спільноту у справжню, сучасну, модерну європейську Україну. І тому, знаєте, якщо говоримо про доцінні особи, то це перше Шептицький. Але якщо ми говоримо про особи, які доцінні, контекстна європейська інтеграція, це перше цей Франко. Тому що поки я повізав Україну, таким чином стоїв українців.
Ви знаєте, якщо ми вже порівнюємо Шевченка і Франка, звісно, що не Шевченко знавець, тим паче не глибокий, але здається, в його творчості дуже видно, що от в українців є менш такий комплекс меншовартості, це скрізь простежується. І він вбачав цьому певну таку причину, це москалі, там може десь і ляхи і так далі, тому подібне. А що стосується Івана Франка, от, чи простежується цей комплекс меншовартості в його творчості, в його, можливо, у якихось щоденниках?
Принаймні, не що я бачу. Є цей текст з передмови його російської, польської збірки, де він написав, що ненавиджу руську націю. Але це не було комплекс меншовартості, це був просто крок відчаю. Людина в дуже таких обставинах, яка на те, що зневірилася, яка просто вичерпала, вигорила, мовно кажучи, свої сили. Тому що він каже, що, власне, тому він і любить її, тому що вона вимагає весь час у нього постійної праці. Він мусить бути так, як та собака, яка постійно гавкає, щоб вона не спала. Знаєте? От. Але знову ж таки кажу, навіть цей фрагмент не можна трактувати Франка як комплекс меншовартості. Навпаки, Франко творить вищу вартість, кращу якість. І це, знаєте, дуже відчували його сучасники, тому що в них Франко не тільки був визнаний через його твори, а що творить, їх на відчуття відкликали. І це твор, власне, це відчуття першої вартості українства, що дуже цікаво, дуже гідно, яке дуже добре вписується в українську. Українська не трохи європейську історію. Європейську культуру.
Пане Ярославе, знаєте, я нещодавно почув таку цікаву версію, хоча кажуть, що вона в осередків істориків, професіоналів, вона не те, що версія, а це типу правда, але я її почув нещодавно, і вона мене подивувала трохи, що виявляється, перемога Петра І у битві під Полтавою, вона не була такою тотальною і такою грандіозною, як її представляють російські літописці, що такою її зробила пропаганда, включаючи певних українських науковців, які переїхали в Пітер, і там розвили цю тезу, що ця перемога була просто надзвичайно велика. Як воно насправді є?
Я не є воєнний історик, знаєте, щоб сидіти. Хоча я вважаю, що ця перемога була переломною. Переломна в першу чергу і в Північній війні, хоча, звичайно, без цього ще було багато битв, але вона була дуже важливою. Але я би сказав так, я вважаю, що ця перемога була трагічно переломною для України, тому що вона запечатала, закрила цілий період української історії. Бо ми дивимося на Мазепу, як на просто гетьмана козацького, знаєте, який мав владу, який мав такі, мав якісь ідеали, який пробував зробити Україну більш незалежною, що ми не помічаємо, що стали помічати останню історики. Насправді, за тими всіма реформами, які робив Мазепа, стоїть величий проект, і це проект модернізації України. Перетворення той самий проект, що пробував робити Франко, розумієте? Тобто перетворити цю всю спільноту в таку спокійну, нормальну, стабільну. Не скажу, що модерну демократію було дуже далеко, а таку модерну спільноту, від якої Україна залишалася, від якої Україна керувався цьому інший шлях в 19-20 столітті. Полтавська перемога цей проект перекреслила, на жаль. І тоді дійсно це була переломна подія.
Нещодавно, десь, можливо, кілька місяців тому, радник президента України і речник трьохсторонньої контактної групи пан Олексій Арестович запропонував українському суспільству переобдумати назву України Русі, так? Ну, тобто Україна має називатися по-другому. не Україна, а має мати ось цей додаток Україна-Русь. Мовляв, так поновилася б якась історична справедливість. Чи бачите ви раціональне зерно в цій теорії?
Раціональне зерно, без сумніву, є. Це нагадаю, що Грушевський назвав свій твір «Історію України-Руси».
Так, було.
Бо йому йшлося про те, що збити зв'язок, тягість між руською спільнотою, старою Русю і новою Україною. І значною мірі би це вдалося. Тобто раціональне зерно є. Але робити з цього тепер політичну програму, я вважаю, що це щонайменше смішно. Політично це абсолютно ялово, знаєте, безсенсовно. А з точки зору історика це навіть смішно. Тому що держава, нації, умова є достатньо держава. Умова є, назва держави є достатньо умовні. Так, як скажу, і кордони. Може, за що мене ваші слухачі не полюблять. Але це є факт. Ми не маємо жодної усталеної назви, не маємо жодної усталених кордонів. Це все значно орієнтує, знаєте, певні в компромісі, домовлячись з іншим. Але право дуже просте. Не рухайте їх, ради Бога. Раз не стоялися, нехай так і буде. Тому що кожна зміна символів бере за собою величезну боротьбу, непотрібну боротьбу, свахи, клопот, не розумієте, таке ось інше. Символи для мене, то знаєте, це щось таке, як електрична лінія, яка заражена 1000 вольт. Її не можна брати голими руками. Не рухайте символів, дайте їм спокою. Крім того всього, знаєте, мені ще дуже важлива інша теза, що дуже часто наша політична еліта вживає символів, коли хоче замаскувати свій власне політичне безсилля, безпліддя. Знаєте, чим менше реформ, тим більше розмова про історичну політику, про зміну символів, от кольори прапора перевернути, назву України поміняти. Знаєте, не про це йдеться. Йдеться про те, що їй треба робити радикальні економічні і політичні реформи. В першу чергу, це незалежний суд. Оце йдеться дуже важливо. Знаєте, а назва України, по розмірі королів, такі ось інші, це питання десятирядної важності. Знаєте, власне, те, що робить наше літо, не переключає увагу. От не робить зараз реформа, давайте зараз говорити тоді, як приймати нашу державу. Така переключка. Я вважаю, що це, знаєте, позиція є глибоко нечесна, лицемірна. Зрештою, знаєте, я не знаю, з чого є фахівець пан Арістов.
Арістович, так.
Арістович, та що він фахівець, пропускає, що якщо він хімік, я не брався би, як історик, сидіти з питань хімії. Так само я був дуже радий йому, не будучи істориком, висловити історичні речі. По програмі це, знаєте, без смаку, а що найбільше це дуже смішно.
Впродовж року спочатку президент Російської Федерації Володимир Путін, а потім і колишній президент Російської Федерації прем'єр Дмитро Медведєв написали два великих листа про Україну. Так, я не знаю, як їх назвати, чи про примирення, чи про історичний контекст. Чи ви читали ці листи?
Ну, очевидно, що читав, навіть коментував, бо... Знаєте, не буде заховатися, навіть хотів би захватично коментувати, що нас знайшли посили коментувати.
А що ви побачили? Який посил головний цих листів, на вашу думку?
Жодного нового послу немає. Це старий посил, старий теза, що Україна – це насправді Росія. От, що те, що Україна сталася – це історична помилка. Тому висновок дуже простий – Україна має надалі вернутися назад в Росію. І що це має стати одну цілісність, як було колись. Знову ж таки, навіть не буду коментувати ці тези, знаєте, бо що мене вразило в тексті Путіна? Дві речі. Текст надзвичайно нудний. Знаєте, так тексти не пишуть політичні. Або він дійсно сам писав, або в нього бездарні ті, хто пишуть йому тексти. А по-друге, що в цьому тексті немає жодного нового аргументу, жодної тези проніс тим, що він казав останні 10-15 років. Я не знаю, одне єдине питання, бо чому це так зараз? І тут я боюся, скажу про свій особистий страх, але цей страх, який поділяє зі мною багато коментаторів, що кожен раз, коли приходить до якоїсь фізичної агресії, військової агресії, цьому передує агресія мовна чи історична. Знаєте, це в 2013 році і так і зараз. Я дуже боюся, що цей текст є певним чорновиком на майбутнє російської агресії. Тобто я, можна казати, ставлюся до нього абсолютно несерйозно з точки зору історії, але ставлюся дуже серйозно з точки зору політики.
Кажуть, що історія постійно повторюється, з Україною також. Які повтори в українській історії у нас є тотальні, і чому ми не можемо їх позбутися? Чи ви ці закономірності побачили?
Мені легко на це питання так відповісти, тому що я не вважаю, що історія повторюється, і не вірю в її циклічність. От, знаєте, як ще казав Геракліт, що не можна вступити двічі на саму річку. Історія має тільки один напрямок. І те, що називається повторення, це поверхневі подібності. Бо насправді головним золотим правилом історика є, що минуле інші країни там все робиться по-іншому. Якщо ми думаємо, що ми щось в минулому бачимо, що нагадує теперішній час, я майже точно скажу, це вам так здається. Тому що кожен професійний історик, коли буде цим займатися, вам покаже, настільки суттєві різниці, настільки це тяжко порівнювати Україну сучасну, скажімо, Україну 16, починає Україну 17 році. Я можу про це окрему лекцію довго говорити, але знаю, чи є потреба, але факт того, що я би дуже радий забути про циклічність історії.
Трошечки давайте поговоримо про релігійний контекст так нашої держави. От як ви бачите зараз в Україні, можливо, візьмемо період незалежності, 30 років розвиток церкви в Україні. Чи можна це сказати, що це найкращий час в історії, який Україна переживала щодо розвитку віри, духовності, свободи віросповідання? Чи можна зараз це констатувати? Чи, можливо, навпаки, є свої якісь певні нюанси?
Бачите, так само, як ви сказали, чи я вже повторив за вами, що в моїй історії дуже багато є диявола, так само в моїй історії дуже багато релігії. Бо я би не писав тільки так, щоб було диявола, не дав другої сторони. Бо я вважаю, що лінійні компоненти є один з центральних компонентів української історії, і ми часом недобачаємо, хоча він дуже суттєвий. І може почну здалеко, так, але постараюся не говорити довго. Я вважаю, що іншу ключовою подією в історії українських земель, подією, яка задала нашу траєкторію, було прийняття християнства з Візантії, з Константинополя. Я бачу в цьому, очевидно, величезні позитивні моменти, бо це цивілізаційний стрибок, бо Русь приєдналася до довкола християнських держав, які в той час і становили Європу, бо пам'ятаємо, що Європа в той час вважала християнський світ. Безперечно, це було. Але друга обставина, яка у нас часом минає повз увагу, і вся постана полягає в тому, що ми прийняли християнство на цілком інших умовах, аніж світ західний, пізніше католицький. Умовно кажучи, якщо Рим варварським народом і християнство, і мову, якою була латинська мова, Константинополь дав релігію християнства, він дав мови, тому що грецька мова залишилася мовою Візантії, а мовою цього світу православного стала церковно-славянська мова. І це мало фатальний вплив, хоча б в тому сенсі, що якщо ви читаєте середньовічні твори в католицькій Європі, то ці автори покладаються на Аристотеля, і на Овідія, і на Цицерона. Ви натомість не знайдете покликання в текстах руських на Аристотеля чи на Гомера. Я вважаю, що це питання ключове, тому що те, що стоїть за піднесенням Європи, перетворення Європи над потужну цивілізацію, на глобальну цивілізацію, в першу чергу стоїть дуже сильний раціональний первий елемент у католицькій богослов'ї. Те, що називають томізм, тобто наявність, окрім звичайно важливої чуттєвої сфери, дуже важливих раціональних аргументів, зокрема богослов'я, богословських аргументів на існування Бога і таке всі інше. Попросту кажучи, не можна уявити собі появу інтегрального чи диференціальне щислення без того факту, виходячи, що і Декарт, і Ньютон були глибоко віруючими, виховані у цій традиції. Це більше ніде не сталося, тільки, власне, у цьому католицькому світі, бо не маємо такого ані серед буддистів, ані серед конфіціанців. Якийсь час мали це мусульман в Золотий вік, коли мусульманська богослова цивілізація прийняла грецьких авторів першого Аристотеля, але потім їх відмовилися. І в той момент, коли вони відмовилися, почався її занепад. Натомість Західна Європа в той момент, коли араби від Аристотеля відмовилися, його взяли. Присутність Аристотеля дуже ключова. Тобто дуже простий факт, щоб довго не говорити. Подивіться на карту перших університетів, які утворилися в Європі, десь, мовно кажучи, до 15 століття. Бачите, що той час, коли католицька Європа має густу систему університетів, начисто світу на жоден університет. Наш перший відправляється аж з Києво-Могилянську академію, а в Росії ще пізніше, на 120-130-125 років. Це про щось говорить. Це про те, що наша цивілізація пішла іншим, зовсім іншим шляхом. Шляхом не цілком раціональним, а малораціональним. А це означає, що в той часи, коли наука стоїть основою технології, а технології дуже часто є підставою для політичного, державного, військового суб'єктивності, тому це означає, що Схід безумовно відстає і програє щодо Заходу. І, власне, українська історія, значною мірою, є проби подолання цього відставання, цього розколу. Знаєте, тому що українська історія, Україна має і один, і другий елемент, вона має два крила. І східний захід, зрештою, ще греко-католицька церква, як на поєднання цих двох крил. Це так дуже коротко, як екскурс, я би ж там дбав довго говорю. А що дивитися, що в сучасній ситуації, я вважаю, що величезна перевага України прямо в тому, не одну, а декілька церкові конфесій, які між собою, дуже важливий другий пункт, між собою мирно живуть. Знаєте, тому що бачимо про самий приклад Росії. Найгірше може, що статися церква, коли церква стає державною. Коли немає різниці позиції церкви і позиції держави. Це означає, раз нема позиції церкви і держави є однорідна, не може бути незалежності такому суспільству. Суспільство незалежне, тому що підпадає під подвійну владу. Тільки там зароджується демократія, там зароджується технологія, раціональна думка, де церква і держава діють у себе незалежно. Де церква не підходиться державі, держава не підходиться в церкві. І, власне, це те, що вдалося зробити в Україні, тому що в Україні немає жодної державної церкви. Тільки декілька церков, і що дуже важливо, що церкви живуть між собою відносно мирно. Історики кажуть, що, в принципі, тільки один такий приклад, який схожий на Україну. Це Сполучені Штати Америки. Де маємо таке саме велике конфесійне різноманіття, які між собою не воюють, не ріжуться, знаєте, як чи на світа, там, чи в Сирії, чи в Північній Ірландії. Я думаю, що це дуже важлива позитивна риса України, яку нам не варто недооцінювати.
Пане Ярославе, от якщо взяти 30-річну історію незалежності України, саме про цей період хочу ще у вас запитати, то який, на вашу точку зору, був найбільш сприятливий і найбільш світлий з точки зору історичних подій, саме які відбувалися в церкві? Так, це було на початку нашої незалежності, чи це зараз? Які саме факти, явища, які стосувалися церкви, найбільш є позитивними на майбутнє, якщо маєте такі думки?
Я може трошки почну з 91-м роком. Так. Я вважаю, дві речі дуже були важливі. Перш за все, що Україна відрізнялася релігійністю, релігійною духовності. Я про таку статистику, що зі всіх парафій в Радянському Союзі, які існували в Радянському Союзі, православні церкви, половина парафій знаходилася в Україні, а половина з цієї половини, тобто чверть, в нашій Галичині. Це вам щось дуже сильно говорить про рівень духовності, знаєте. От. Ну, ми, звичайно, мали щастя, що ми були менше під Радянським Союзом, ми не пережили цих, знаєте, трагічних років, 20-30 років, репресій, розстрілів, голодомору, але все-таки цей рівень духовності є дуже високий. Причому він відрізняється не тільки серед католицьких церков, навіть місцеві українські євреї говорять про те, що вони є більш духовні, ніж російські євреї, що традиції більше затрималися. І це дуже важливо. Також дуже важливо, що церква змогла вижити, декілька церков змогла вижити підпіллі, і найбільш очевидно серед них і наша греко-католицька церква. Я думаю, що певним чином, вибачте, якщо так скажу, і можливо це когось образить, але підпілля – це було Божим благословенням. Тому що церква ніколи не мала такого важливого богословського досвіду, як власне елемента існування цього підпілля. Церква, в момент, коли створення, знаєте, на Брестецькій унії, ніхто би, напевно, дав і 100 років, чи навіть 10 років, коли буде довше існувати, не справиться церква і висла надзвичайно живучою. І, зокрема, радянською це показує. Ну, а щодо сучасності України? Ну, безперечно, Томос. Бо це той самий, знаєте, момент, бо все-таки, як-не-як, Україна є православна держава, православне суспільство, і дуже важливо була поява церкви, яка є незалежна від держави, зокрема, від держави, яка є сусідня і агресивна, мається на увазі від Росії. Тобто, я думаю, знову ж таки, що це дуже світлий момент. Можливо, ми зараз не добачаємо його важливості, але я переконаний, що наші потомки про це будуть дуже говорити як першочергове, як події першочергове значення.
Ми часто задумуємося про роль особистості в історії? І що ж, власне, цю історію творить? Особистість чи нарід, чи якісь там загальні тенденції, чи нові якісь винаходи? І приходимо до висновку, ну, можу сказати і за істориків, що особистість в історії грає ледь не ключову роль і до прогресу, і до тенденцій, і до всього іншого. Тут, повертаючись до України, церковні ієрархи, зокрема, кажуть, ось не вистачає в Україні ось там справжніх лідерів, там лідерів, можливо, громадської думки, так, щоб тотально впливали, можливо, політичних лідерів, там такого світового масштабу бракує. Пане Ярославе, від чого залежить народження в державі, і як саме народ може народити таку особистість, не знаю, як німці Аденауера, чи як французи Деголя, чи як великобританці Шекспіра і Черчилля. Чи є якась закономірність історична, що ці особистості з'являються в певний період часу і на певний період часу? Чи це абсолютно загадка Божа? Є у вас відповідь?
Немає, але я правильно спробую дати відповідь. Спробую дати таку відповідь.
Будь ласка.
Дивіться, серед всіх наших сусідів.
Так.
Ми маємо тільки один приклад, але це поки стався двічі, лідерів такого масштабу. Угу. І це є Чехія. Угу. Це є Томаш Масарик і Вацлав Гавел.
Так.
Це є президент і філософи. Це той тип, про який писав Платон з Сократом, угу. Знаєте, про який мірив Святий Августин і всі інші. Але зважте, що, знаєте, перш за все, Чехія мала дуже спокійну історію. От навіть під час німецької окупації. Про комунізм навіть вже не говорю. Чехія – це була, може, не єдиний ліберальний режим у цій частині світу. Це було найбільш соціальне суспільство в частині світу. Тому, що хочу сказати, були певні обставини, для яких ці люди могли проявитися. Вибачте, що скажу такий політичний, коректний, некоректний образ, але чи уявляєте собі, що би сталося з Моцартом, якби він народився в африканському суспільстві? Mm. Чи він би став Моцартом? Mm. Розумієте? Мають бути певні обставини. Як на мене, ці обставини, в першу чергу, творять існування певних інституцій, певну насиченість політичного і культурного життя, духовність, як ви кажете, і таких всіх інших речень. Якщо її немає, тяжко собі уявити, що Моцарт може поставити цьому суспільству. Українська історія 19-го, а ще більше 20-го століття – це історія суцільного нищення інституцій і еліт, причому планомірного нищення. І такі обставини дуже тяжко зрозуміти, звідки ж мали би взятися такі лідери. І тут приходжу до мого висновку. Тому що висновку може бути парадоксальний, як не є. Тому що вже такі лідери були в Україні. Дивіться, цілком свіжа пам'ять святої пам'яті Гузар, Любомир. Коли він говорив, всі слухали. Mm-hmm. Причому слухали не тільки греко-католики і навіть не тільки віруючі.
Його абсолютно всі. Точно.
Так. У нього щось було, знаєте, це відчувається, був цей масштаб Масарика чи Гавела, чи якогось іншого, знаєте. Знову ж таки, він мав щастя, тому що більше життя він прийв поза Україною, там, де інституції були, знаєте. Але я вважаю, що в Україні, напевно, є декілька людей таких, які, напевно, мають шанси стати, знаєте, Гавелом чи новим Гузаром. Тільки дуже важливо, щоб були збудовані правильні інституції, щоб були видані правильні умови і обставини. Я не вважаю українців, знаєте, якось чи не більш лінивими, чи менш талановитими. Насправді і лінь, і таланти більш-менш розповсюджені, розмазані по всій земній планеті більш-менш рівно. Питання тільки, чи не можуть проявитися, це питання, те, що я кажу, інституції обставин. Тому нам важливо будувати правильні інституції і творити правильні обставини.
Угу. Тут з вами не погодитись дуже і дуже неможливо, я б навіть сказав. А ми завжди намагаємося зрозуміти нашу українську національну ідею, майже за Платоном, якого ви згадували, ось ця національна ідея. Багато гарних гасел звучать, багато правильних слів, але врешті-решт бачимо, що якщо вкидувати ці ідеї в суспільство, то тут починається глобальна поляризація. І, власне, не можна визначити і ідентифікувати і примінити цю національну ідею на весь нарід, який так поляризований у сприйнятті національних лідерів, національних героїв, церковних конфесій і так далі, і тому подібне. Так? Тому чи є якийсь, не знаю, рецепт того, щоб цю національну ідею все ж таки створити, і як її можливо в такому полярному суспільстві все ж таки здійснити?
Пане Сергій, не ображайтеся, але я думаю, що трошки драматизуєте і легко-легко перебільшуєте.
Будь ласка.
Прошу не ображатися.
Ні, нормально, нормально.
Ну, перш за все, я належу тих істориків, які не вірять в існування національної ідеї, чи можливості витворити. Угу. Я вважаю, це якась, знаєте, химера, типу русалки чи однорога. Національна ідея не видумується, не витворюється з досить спільного життя. Дуже важливо. Знаєте, колись дуже добре сказав Арнаст Ренан, що нація – це щоденний референдум. Ми щодня мусимо справджувати, що ми хочемо жити разом.
Так.
Оце наша національна ідея. Безперечно, українці дуже багато чому різняться між собою. Мовно, регіонально, культурно, може політично і таке всі інше. Але є певні речі, українці в'єднають. І дуже сильно. Я можу сказати один приклад тільки з історії, що ми розуміємо, про що йдеться. Українці не годяться щодо Бандери, не годяться щодо Сталіна. Якщо до українців досі дискутують, чи Сталін, чи Бандера був колабораціоністом чи героєм, в них нема сумніву щодо Сталіна, бо вважають, що Сталін був катом і був негативною фігурою, що дуже різняє українців від росіян, які вважають, що Сталін був добрим, бо підняв Росію з коліна і дозволив Україні допомогти війні. Українці того відчуття не мають. Це дуже сильно пов'язано, зокрема, з пам'яті про Голодомор. Тому що, як не дивно, а один з найбільших консенсусів щодо історичної пам'яті українців, причому що на Сході, що на Заході, що серед російськомовних чи україномовних існує щодо того, що Голодомор був, що він був штучний, що він був геноцидом. Знаєте? Тобто є певні острівки, але якщо говорити про дуже загальний острівок, чи то, щоб могло би засобниці віднати, переформатувати, чи те, щоб, знаєте, як би то сказати, точно означати наш діагноз, з чим нам найбільше треба боротися, то я вважаю, є дві речі. Перша – це річ, це і бідність. Тому що дивиться опитування, коли би не робили, в якому регіоні, такі, які політичні би преференції не були, і коли людей питають, що є найбільша проблема, дві речі – війна і бідність. Очевидно, війну ми собі не можемо розв'язати, тому що ключ до розв'язки війни лежить в Кремлі, в кишені Путіна на нас.
Так.
Але бідність – це є наша проблема, домашня проблема. Ми мусимо розв'язати, не то, що можемо, ми мусимо розв'язати. І тут є цілком однорідне ставлення. А друга ідея, знову ж таки, національна ідея – це те, що треба, щоб подати бідність. Для мене це дуже просте – незалежні суди. Тому що ніколи не запрацює економіка, поки в цій країні будуть рейдерські атаки на приватну власність. А рейдерські атаки не попасть, можливо, тоді, коли суди є підкупні. Ну, це є просте правило, яке може, скажімо, кожен економіст, що не може існувати добра економіка в державі, яка не правова. Отже, для мене ці дві ідеї є дуже прості. Подолання бідності, створення залежних судів. Я думаю, що цього би вистачило для українців зараз в цьому етапі, щоб навколо цих ідей могли об'єднатися. Але то має бути політична сила, яка про це би говорила. Власне, про ці проблеми, в першу чергу. Поки що такої сили не бачу.
Історик – це не той лише, хто вивчає минуле, але і також дуже гарно розуміється на тенденціях. Так? Чи ви бачите, а зараз у суспільстві ходять чутки, що Україна гіпотетично, якщо не зафундаменталізує певні верховенства, права, те, що ви говорили щойно, відповідність закону для всіх, а не лише до певних верств, то вона, якщо це все не зафундаменталізує, то вона може повернутися в якусь тоталітарну нішу або диктаторську нішу. І про це, ви знаєте, говорять чим далі, тим частіше. Чи бачите ви тенденції в Україні, що нам загрожує реально повернення до диктатури і демократія, демократичні якісь устої, вони трошечки під нами хитаються?
Ну, дякую, це питання дуже важливе. Тоталітарне неможливе повернення, бо це вимагає дуже інших обставин, умов і, зокрема, вимагає іншого населення. На жаль, на щастя, у нас цей сценарій вже перекрасений, все. Тоталітарності не буде. Хоча, звичайно, завжди, знаєте, можу собі щось уявити, якусь ситуацію апокаліптичну чи з наукою фантастики, але все-таки це не менш мій варіант. Який варіант можливий? Це м'який авторитаризм. авторизм з людським лицем. І я бачу, що це те, власне, що зараз будує Зеленський. Я кажу, знаєте, це ще не пізній Кучма, а це вже ранній Кучма, які мають ці всі ознаки. Оце, знаєте, от коли є президент і ключове політичне питання є міра доступу до тіла президента, яка регулюється не якимось там, знаєте, правилами гри, голова Верховної Ради чи там голова СБУ, а те, що це є Шифер, чи Шифер, чи як не прізвище, одним словом, чи це Єрмак. Оце, знаєте, це. І це дуже важливо. І я бачу, як це формується. І тут я вважаю, що авторитарна загроза, загроза м'якого авторитаризму, вони кажуть, авторитаризму з людським обличчям, зонкувати авторитаризму в Україні дуже і дуже реально можлива. І те, що я сказав дуже на самому початку, це є більш стратегічна проблема. Бо я так кажу, що за 10 років пройшло дуже довгий шлях. І з великої перспективи дуже позитивний шлях. Тому що Україна уникла дуже великих загроз. Але, що дуже важливо, є те, що Україна має проблему, яку я називаю останнього кілометра. Вони кажуть, що ми пробігли вже 41 кілометр, а треба ще бігти останній кілометр марафону, 42-го. І цей кілометр найтяжчий, чесно кажучи. І не факт, що ми пробіжимо його. Тому що дуже багато країн і суспільств зірвалися, власне, на цьому останньому кілометрі. І тоді почався відкат. Знаєте, ми зараз дуже близько, ми вже майже там, але майже не рахується. Тому що потрібно ще останні зусилля. А це зусилля, як на мою точку зору, на мій досвід, стає все слабшим і слабшим, на жаль.
Дивився дуже цікаву дискусію на екрані одного з каналів, і там двоє інтелектуалів говорили про війну. І, власне, вони згадували 14-й рік, що тоді от сталося, по суті, велике диво і дуже гарне явище. Почали боронити Україну так, ну, просто не в результаті, а всупереч всьому, тому що в Україні не було чого там боронити там глобально, так? Не було якоїсь економіки, не було якоїсь такої мотивації явної, там, чи духовної, чи, можливо, там, не знаю, світоглядної. Боронили просто, власну державу від певного, значить, російського президента конкретно. Але далі вони продовжили, що от це в історії, можливо, там разово, коли боронять просто не за що. Далі держава на те існує, щоб мотивувати людей і постійно давати наративи, за що любити державу. Так, не як любити державу, а за що любити державу, що в ній є, щоб людина чітко собі могла артикулювати і розуміти, чому я цю державу маю захищати, що в ній є унікального, ідентичного, і чому я маю за неї йти. І ось далі вони продовжують, що, на жаль, ну, держава, ну, не вповні цим займається. І людині, українцю, на жаль, самому треба постійно віднаходити ці цінності, за які вона воює, які вона боронить, і за які вона йде проти ворога. Ви бачите в цьому тотальну проблему?
Я не знаю, чи тотально. Вважаю, це важлива проблема, але можу сказати, що таке те. Якщо щось є просте, і це просте захищається, це означає, що може правдиве. Розумієте, легше стати на захист власності чи чогось іншого, але коли люди стоять на захист власності, чи чогось більш простішого, це означає, що насправді ця країна сталася. Тому що що є простіше? Свобода. Свобода вся волі, знаєте, таке все інше. Тобто, в значній мірі українці готувалися проти того, щоб не було війни, щоб їхня війна не війшла у їхні домівки, а це дуже суттєвий принцип. Знаєте, хтось з часом каже, по суті, це було порожнє страху, але, знаєте, рахується на страх, а рахується, коли цей страх переборюють. От, я вважаю, що люди переборюють страх, то це найбільше, що може бути справжнє почуття, яке ми не можемо ігнорувати чи ставити зверхньо. Я думаю, що це в значній мірі пояснює 14 рік і дає нам перспективи цієї великої 14-го року. Українці не просто боялися, українці просто перебороли цей величезний страх і стали на захист того, що в них найдорожче. А це є свобода. Тепер щодо держави. Я, знаєте, пропоную вводити два терміни – держава і державність. Вони між собою не схожі, але тотожні. Держава – це конкретна влада. Можна кажучи, Зеленський, його партія, його еліта, які правлять державою, такі всі інші, вони можуть мінятися, 4 роки можуть не мінятися, але це є конкретні інституції. Натомість державність – це щось інше. Цей спосіб суспільства видати з себе життєвий державний, життєздатний державний механізм. Тобто у нас з державою все в порядку. Знаєте, нас так жартували про часи Януковича, часи Януковича за незалежність України, кому хочуть пасть період. Йому теж було здобуто незалежність України. Тому що це була територія, клана мафії, які захищає сулахну мафіозну територію. Натомість ми не можемо бити себе державності. Тому що державність означає більш загальні принципи, більш високі принципи, яких у нас, на жаль, не вистачає чи то сил, чи то здібності, не можу зараз сказати. Але в першу чергу, відповідальність за створення стану державності лежить на громадянському суспільстві. Відповідальність на цьому стану лежить на політичному класі. Часто політичному класі. Тому що я весь час повторюю цю тезу. Яке би не красиво було громадянське суспільство в Україні, кинуло активним, все одно вона не може цю країну змінити. Тому що всі головні важелі зміни влади, головні важелі зміни країни є у влади. Це є закони, це є Верховна Рада, це інституція таке всі інше. Тому я вважаю, що насправді сталося в Україні, це те, що громадянське суспільство не спромоглося таки вистати свій політичний десант у владу. Знаєте, хоча можливості були, вони були, не були використані. Як на мене, це найбільша поразка Майдану і одного, і другого. Тому що він дав всі можливості цього десанту. На жаль, цього десанту не сталося. Сказав, що це все, я не вкручаю, що цей десант не тільки що можливий, але й потрібний. Я маю таку надію, чи навіть віру, що це станеться найближчі 10-20 років, коли зміниться докорінний політичний клас, тому що я бачу нове покоління, яке сформовано з іншого матеріалу. І я переконаний, чи вірю, що це покоління зможе вийти з себе новий якісний політичний клас, який може перетворити Україну з держави в державність.
Угу. Пане Ярославе, дивіться, за 30 років незалежності Україна, глобально на цілий світ прославилась лише завдяки своїм спортсменам, там Андрій Шевченко, брати Клички, зараз Усік, так, який став абсолютним чемпіоном по боксу. Там була раніше пловчиня Яна Клочкова, там олімпійська чемпіонка чотирьохразова. Також, можливо, прославилась цими двома революціями, які ми пережили в 2004 році, в 2013-2014. ДИС прославилась це своєю знаною корупцією, яку не можемо побороти, яка знаменита на весь світ і граничить десь якимись африканськими державами. І на цьому список прослав і певних ДИС прослав він закінчується. Що це викриває про нашу Україну, яку правду, можливо, про неї ілюструє, так?
Важко. Я всім раджу прочитати книжку Ернану де Сото. Це перуанський економіст, який довгі роки працює експертом Міжнародного валютного фонду. Він є світовою зіркою Ернандо де Сото, таємниця капіталу. Він пробує це пояснити. І він проводить дуже простий приклад, який стосується України. Він каже, дивіться, правда, книжку 90-ті років, треба брати до уваги. Дивіться, каже, що в світі існують українське радіо і американське радіо. Угу. Так? І одні і другі мають той самий характер, тих самих хвиль, побудовані самі принципі. Але українське радіо може чути в Україні, американське радіо може чути по всьому світі. Яка різниця? Тому що американське радіо має потужні трансформатори, які можуть трансформувати і просувати, транслювати американські хвилі на весь світ. Ключова проблема є трансформатор. Це метафора, розумієте, про що йдеться.
Так.
Ключова проблема є статус країни, суб'єктивність країни. А ця суб'єктивність країни не є сама по собі тільки наше бажання, а наміряється дуже простими показниками. Як то? Рівень валопродукту душу населення, воно кажуть, скільки багата країна чи бідна країна. Наскільки вона є правова чи не правова? Дуже важливий показник, ключовий показник, яка є довга тривалість, очікувана тривалість життя. Знаєте? Mm-hmm. Тобто, поки ми не створимо цього трансформатора, ми не маємо на що скаритися, бо це наша вина і наша відповідальність. Ключовий момент, і зрештою, знову ж таки, це ключове завдання кожної молодої держави. Жодна молода держава не вникає з тим трансформатором. Власне, одна з тих заслуг де Сото, що я книжку цю люблю, він показує, що Сполучені Штати Америки на початку 19 століття було такою самою слабкою державою, що Україна. Такою саме периферійною державою, де не була жодної, знаєте, за влади закону, блекать правової, таке всі інше. І стільки забрало зусиль, яких зусиль, щоб Україна, Америка стала тою, яка вона була. І його рецепт дуже простий. І рецепт, який вже якраз ми повторювали в цій нашій дискусії чи інтерв'ю, що має прийти до влади політичний клас, який має знання плюс політичну волю радикально поміняти траєкторію країни. Це те, що показує, радикально сталося в Америці. Коли це сталося в Америці, кінці останній тиждень 19 століття. Я не буду переказувати цю книжку, бо вважаю, що краще хтось почитає, ніж мене послухає. Але рецепт залишається той самий. Прихід до влади політичного класу, який має політичну волю і знання радикально міняти країну. Це стається не з доброго життя, це стається з кризи, загроз, з інших речей, з революцій. Але це стається, бо ми бачимо, наприклад, Америки в 19 столітті і Західної Європи, так само в пізніших роках 19 століття, Польща за часів Бальцоровича приходила до солідарності. Ми бачимо це, знаєте, і вважаю питання, що Україна переживає проблему молодої держави. Тому що, власне, цей період молодої держави, перше десятиліття складається питання, буде цей трансформатор чи не буде цей трансформатор. Куди ми попадемо? Україна першого світу, Україна третього світу. І я вважаю, що Україна має всі можливості, потенціали, щоб стати, попасти в межі першого світу, але, на жаль, ми все далі і далі наближаємося до країн третього світу. І це найбільший парадокс, і цей парадокс має нас мучити пекельним соромом. Тому що одна із умов, продумов приходу такого класу є відчуття сорому. Сорому за своє суспільство, за Україну, що ми настільки неефективні, неспроможні, щоб скористатися тих умов, які нам дали Бог і природа.
Ох, не хотілося б на такій ноті завершувати наше чудове, дуже інформативне інтерв'ю.
Я вважаю, що це дуже позитивна нота, тому що сором – це дуже позитивне відчуття. Тому що це християни, знаєте, каяття. Каяття, яке змінює людину, природжу людину. Просто я вважаю, що в нашій проблемі є те, що поклавши руку на серце, ми ж так погано живемо. Ми не так, що погано живемо, ми скаржимося. А насправді кожен з нас має, знаєте, якусь там подушку, якісь там гроші, дещо щось інше, яке не буває. І я, власне, хотів би, щоб це скінчилося. Щоб замість цього, знаєте, щоб ми нарешті почали виходити з зони комфорту, тому що як довго ми в цій умовному комфорті перебуваємо, так довго ми будемо країною, знаєте, з низькою рівнею суб'єктивності, з малопотужним трансформатором, знаєте, і, як кажуть українці, на похилу вербу навіть кози скачуть. Отже, це я хочу показати всім читачам, оце почуття слухачам нашим і вашим і собі, оце пекельне почуття сорому і бажання щось радикальне по-справжньому змінити.
Ну що ж, я вам дякую, і хай Господь Бог вас надихає ще не на один десяток прекрасних, дуже інформативних книжок, які збагатять наших нащадків.
На десяток, може, ні, бо не знаю, чи потягну хоча б на одну. Дуже дякую, пане Сергію. Дякую.
Я вам дякую. З нами був Ярослав Грицак, відомий український історик в програмі «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Дякую, пане Ярослав.
Дякую, пане Сергію. Всіх благ. Щасливо.